Colloqui.
Dobrodošlo mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate. Danes se nam obeta zanimiv pogovor, vzleteli bomo visoko, čez približno pol ure pa bomo tudi, upam da varno, pristali in zaokrožili današnjo oddajo za mlade. Z nami bosta pilota Slovenske vojske, poročnika Benjamin Gaube in Aljaž Kurbos. Povedala bosta, zakaj ravno letenje, kaj jo je navdušilo, ali sta o tem morda sanjala kot majhna, ima je morda žal, da sta se tako odločila, kot sta se. Kakšne prepreke sta morala preskočiti, bolje rečeno preleteti, da sta danes na tem položaju? Z nami bosta delila vse radosti tega poklica, pa tudi strahove, ki jih morda občutita. Vse to in še več, dragi poslušalci, čez nekaj trenutkov.
Kolokvij.
Benjamin, Aljaž, dobrodošla, pozdravljena.
Hvala za vabilo, dobro večerilo.
No, takole lahko rečem, da je vprašanje na mestu, odkot sta priletela in z katerega konca?
Priletela oziroma pripeljala sva se iz Posavja, sva direktno iz službe, tako da ja.
To, da sta pripadnika Slovenske vojske, smo slišali, me pa zanima, ali sta v prvi vrsti vojaka ali pilota, Aljaž?
V prvi vrsti sva še vseeno častnika Slovenske vojske in v bistvu pod to vejo, potem spada samo letalstvo.
Aha, kaj pomeni, če si častnik? Je še kaj višje, nižje?
Sami čini v Slovenski vojski se delijo torej na častniške, na polčastniške in vojaške čine. Torej častniški so v bistvu tisti čini, ki nekako poveljujejo Slovenski vojski.
Benjamin, ti si omenil, da ste iz Posavja, ampak po naglasu Aljaževem slišim, da ste iz vseh koncev Slovenije. Torej, kaj to pomeni, da se vsak dan vozite na delo na eno mesto?
Tako je, v bistvu vsak dan narediva kar dosti kilometrov. Jaz sem trenutno živim v Kranju in se vsak dan vozim iz Kranja v Cerklje ob Krki in nazaj. Tako da, ker veliko časa, poleg časa, ki ga preživijo v letalu, preživiva tudi v avtomobilu.
Ko si že omenil letala in prevozne sredstva, zakaj ste se odločili ravno za vojaško letenje? Aljaž, mogoče zakaj si kdaj razmišljal, da bi pilotiral potniška letala? Vse se tako reče.
Tako je. V bistvu v samih otroških letih, torej v osnovni šoli, sem bil bolj osmerjen oziroma sem si bolj želel mogoče komercialnega letenja, ampak ne zaradi tega, da vojaškega ne bi, ampak pač nisem imel ravno pač veliko stika s samim vojaškim, ampak bolj za srednjo šolo in najbolj predvsem na faksu že zaradi torej ostalih kolegov, me pol pot pa moje mišljenje čist popeljalo v vojaške vode in sem zdaj čist na z glavo pri vojaškem letenju.
A torej te niso premikale razne lepe destinacije in daljne destinacije?
Niti ne, predvsem zaradi samega načina letenja, ki je v vojski, se namreč, kako bi rekel, malo bolj adrenalinsko, mogoče malo več zahtevnih nalog, raznovrstno.
Ampak tudi pripeljati polno potniško letalo potnikov iz enega konca sveta na drugega je lahko kar adrenalinsko na trenutke. Kaj ti še daje to tvoje delo?
Po mojem najbolj ta raznovrstnost, kaj se lahko dela, torej same naloge, same vaje, ki potekajo tako doma kot v tujini, torej sodelovanje z ostalimi piloti, v zavezništvo, deljenje medsebojnih izkušenj, predvsem zajemanje znanja iz različnih področij letalstva, tako kot taktičnega, tako tudi lahko nekatere veste komercialnega, saj pod Slovensko vojsko spada tako kot vladno letalo Falcon, tako kot transportno letalo Spartan, ta novo, in isto je, ki je mogoče malo bolj podobno samemu komercialnemu tipu in isto zajema tudi sama vojska tudi tiste naloge.
Kateri je pa vajin? Je kleni konjiček, Benjamin?
Najen je pa Pilatus PC-9M hudournik. To je v bistvu šolsko bojno letalo, na katerem midva letiva.
Kaj pomeni šolsko bojno letalo?
To pomeni, da je primarno namenjeno usposabljanju novih pilotov. Je pa takega tipa, da nam omogoča tudi bojno delovanje, če bi bilo to potrebno. Se pravi, na njem se učimo, izvajamo redne naloge usposabljanja, ima pa možnost nošenja orožja, oborožitve, In zajema tudi določene oborožitvene sisteme, ki nam omogočajo bojno delovanje.
Pa letita sama?
Načeloma je tako, da se s tem letalom izvaja naloge, se pravi v enočlanski posadki, si samostojen pilot. Tekom usposabljanja je pa različno, se pravi nekaj ur preživiš v letalu skupaj z inštruktorjem, določeno število ur pa upraviš tudi kot samostojen pilot, se pravi na ta način v bistvu poteka usposabljanje.
Kako sploh začeti? Kje začeti? Torej, izobrazba je prva kljukica, ki jo morate upraviti. Če se ne motim, sta oba strojnika. Strojno fakulteto sta zaključila?
Tako je.
Dobro, in kdaj sta prvič sedla v letalo?
Jaz sem prvič sedel v letalo že kot otrok. Mislim, da je to ena stvar, ko jo moraš najprej imeti, se pravi želja, da hočeš to postati. Potem pa, se pravi, po osnovni šoli sledi gimnazija, oziroma lahko tudi srednja šola. Na koncu se prijaviš na razpis za selekcijo za pilota. To je potrebno spremljati, kdaj so ti razpisi na naših spletnih straneh. Potem pa ja, sledi fakulteta, nekaj prakse upravljaš v vojski že med samim faksom. Se pravi, v tretjem letniku fakultete imaš zadnji semester namenjen praksi in v sklopu te prakse že nabiraš prve ure letenja. Po fakulteti pa, se pravi, vsi piloti smo v osnovi najprej vojaki, ne, tako kot smo že prej rekli, greš pa v bistvu na temeljno služenje, se pravi, temeljno vojaško in strokovno usposabljanje, to je služenje vojaškega roka, in potem še na šolo za častnike, kjer dobiš čin poročnika. Potem pa sledi v bistvu več usposabljanja oziroma je šolanje usmerjeno v to, da se naučiš leteti in izvajati naloge z letalom oziroma helikopterjem.
Aljaša, se ti morda spomniš trenutka, kdaj si pa ti prvič sedel ali pa že začutil željo za to, da bi postal pilot?
Bistvo, moja želja, da postanem pilot, že res izhaja iz otroštva, bistvo, odkar pomnim. Jaz poh nimam, da bi bil prav nek dogodek, ampak res že od malega. Še za zdaj spomnim, da smo v bistvu z družino smo morali skoraj vsak vikend na letališče v Mursko Soboto, ko smo še takrat tam živeli. Tako da ja, v bistvu že skozi celotno življenje me spremlja ta želja in sedaj se nekako uresničuje in gre v pravi smeri.
In kakšna bi pa rekla, da je razlika med letenjem za zabavo oziroma privat in potem po službeni plati?
Ko gre za letenje za zabavo, lahko mogoče že med tem, ko si v zraku uživaš in občuduješ stvari iz zraka, se navdušuješ nad samim letenjem. Ko gre pa za poklicno letenje, pa ta boljši občutki pridejo za tabo potem ponavadi, ko pristaneš in se o tem pogovarjaš s svojimi kolegi, ker si v tistem trenutku, ko letiš, si moraš biti popolnoma skoncentriran na nalogo, ki jo izvajaš, na vsak detalj in niti ne dobivaš teh občutkov ali pa teh čustev, ki te potem doletijo, ko prideš nazaj. In to je ponavadi tudi ta lepši del, ko ta čustva pride za tabo, je v bistvu zelo lepo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
V tokratnem kolokviju se, spoštovani poslušalci, pogovarjamo s pilotoma slovenske vojske, poročnikoma Benjaminom Gaubejem in Aljažem Kurbosom. Omenila ste že, da izvajata naloge med letenjem. Kakšne so ti, Aljaž?
V bistvu, midva so še vseeno v procesu samega šolanja, kar pomeni, da torej še samih nekih nalog konkretnih še ne moreva sama izvajati. Tako da to bo pa mogoče v kakšnem letu, dveh, da končava celotno usposabljanje.
Koliko časa se pa že urita?
Bistvo, precej let.
Precej.
Pa še, pa še vedno nista samostojna, torej to je res zahtevno, a ne?
V bistvu je tako, ne. Imamo naloge, ki se tičejo usposabljanja in realne operativne naloge, ki jih izvajamo na dnevni bazi. Se pravi, ko si enkrat izšolan pilot, lahko samostojno izvajaš te naloge, ki jih delamo z letali, v bistvu to zajema naša enota, konkretno, no, če povem, je zadolžena za varovanje zračnega prostora Republike Slovenije. Poleg tega pa izvajamo naloge, kot so bližnja zračna podpora enotam na tleh. Kaj to pomeni? Imamo vojake na tleh, ki so v neki situaciji, v boju, in mi potem z letali, z našo oborožitvijo lahko tem enotam na tleh pomagamo, odvračamo sovražnika od njih, jih zamotimo in tako naprej. Delujemo na, se pravi, na sovražnika z letali, koje so naše enote v bližini. Se pravi, primarno varovanje zračnega prostora.
Kaj pa je zračni prostor, Aljaž?
To bi lahko čist na enostaven način nek volumen zraka nad ozemljem Republike Slovenije, ki v bistvu torej meji, čist po državni meji, ter v višino sega nekje do približno 20 km. In je v bistvu vlasti, ga kontrolira kontrola zračnega prometa Republike Slovenije.
In kaj se zgodi, če kdo vstopi van?
Če vstopi nenapovedano ali pa nedovoljeno, spet naša enota vskoči. Imamo, se pravi, vsak dan v Cerkljah ob Krki dežurno letalo, ki je zadolženo za prestrezanje letal, ki so v težavah, se ne odzivajo oziroma se z njimi dogaja karkoli čudnega.
Rekel si, Aljaž, da je 20 km visok zračni prostor. Si bil že točno na tistih 20 km ali si se pa uspel še kakšen meter više?
Ne, v bistvu to pa je pogojeno z našim letalom, torej letalo Pilatus, ki ga midva pilotirava, doseže maksimalno višino 25 tisoč čevljev. Torej zdaj to, če pretvorimo v kilometre, je to nekje tam 7-8 km.
Kaj bi se pa zgodilo, če bi šel z njim više?
Čist tehnično je motor zmožen še više iti, ampak sama kabina ni pod tlakom, tako kot mogoče so komercialna letala. In je čist zakonsko je opredeljeno, da torej zrakoplovi, ki nimajo kabine pod tlakom, lahko dosegajo samo maksimalno višino leta 25 tisoč evrov. Kamorkoli gremo, ko se recimo leti na kakšne mednarodne vaje, se vedno leti najvišje, torej kar pač gre. Pri nas torej ta višina, kot smo prej omenili, predvsem zaradi tega, ker tudi više, ko gremo, načeloma je nižja poraba goriva.
A res, zakaj pa to?
Da čist poenostavim, čist zaradi fizikalnih lastnosti zraka in delovanj motorjev in tako naprej.
Kako pa je na tej višini z dihanjem in tudi sevanjem, ne nazadnje?
Z dihanjem ni problema, saj piloti na Pilatusu imamo ves čas masko, ki nam dovaja kisik. Relativno glede na višino se v bistvu ta koncentracija spreminja oziroma nad neko določeno višino se nam dobavlja približno 100% kisik. Tako da s tem nimamo problema.
Sevanje?
Sevanje prav tako, torej z višino seveda sevanje uvijek narašča, ampak imamo seveda opremo, kot čelado, kot obleke, vse te stvari, da so res te možnosti za kakršnekoli poškodbe pred sevanjem so res minimalistične.
Pilot mora imeti dobro izobrazbo na tem področju, ki ga upravlja, to je enkrat ena. Kaj pa fizična pripravljenost? Sicer sta omenila že, da sta naredila treninge in sta vojaka v prvi vrsti, ampak kaj pa kakšne prirojene napake, lastnosti?
Imamo seveda redne zdravniške preglede na eno leto. Fizično moraš biti fit oziroma pripravljen. To vzdržujemo tudi na dnevni bazi, se pravi z redno fizično aktivnostjo. Kar se pa zdravstvenega vidika tiče, so pa s predpisi določene zadeve, kakšen mora človek biti, da je lahko pilot. To v bistvu ne gre za nič kaj dodatnega napram navadnim ljudem, to je pač navaden pregled, moraš imeti dober vid, moraš imeti dober sluh in tako dalje.
Če bi nosil očala, lahko postaneš pilot ali?
Seveda, lahko.
Zakaj pa ravno letala, zakaj ne helikopteri? Je to razlika v pilotiranju? Je enako?
Definitivno je razlika, v bistvu gre bolj za osebno željo, pa mogoče glede samih nalog, ki jih hoče nekdo upravljati.
Pa s temi izkušnjami, ki jih imaš zdaj, bi znal pilotirati tudi helikopter?
Ne.
Ne?
Ne.
Ker gre za v bistvu drugačen princip letenja. Tako da ponavadi je tako, da se na začetku šolanja razdelimo na pilote helikopterja oziroma letala, razdelimo se glede na potrebe, to določijo, se pravi, odgovorni, in potem celo kariero načeloma preživiš ali na letalu oziroma na helikopterju. Redke izjeme so, se zgodi tudi, da nekdo presedla iz letala na helikopter ali obratno zaradi potreb spet, ampak to je redko.
Torej ponovno nekaj let šolanja.
Ja, tako je.
A kakšen pa je pogled pred vama, ki ga vidita v zraku? Absolutno so eno razgledi, če letita zasebno sploh. Kaj pa v kabini, kaj vidita? Kaj vse deluje pred vama? Kdaj se posveti kakšna lučka? Kdaj je nevarno, ko se posveti kakšna lučka?
Mošti?
Seveda najbolj nevarno je, če se posveti ta rdeča lučka.
To pomeni? Pri nas to pomeni eter.
To pomeni, da moramo zelo hitro ukrepati, preden lahko gre kaj hudo narobe. Ker veliko krat je tako, da neka stvar, ki se lahko zgodi v zraku, je ponovat splet enih večjih stvari. In potem je, ker en mali problem, rata zelo, zelo hitro en velik problem.
Uh-huh. In kaj pomeni, če je zasveti rdeča lučka? Kakšen je postopek? Kaj začneš najprej ugotavljati? Kje gledaš?
V bistvu imamo, torej vsi zrakoplovi imajo že vnaprej predpisane postopke, kako ravnati v primeru, ko gre kaj narobe. In v bistvu ravnamo čisto po tistih stvarih.
Torej to znaš na pamet?
Tako.
Tako je.
No in lahko en primer, prosim, Benjamin.
Se pravi, recimo, da pride do neke hude poškodbe na letalu, in moramo letalo zapustiti, imamo na našem letalu katapultni sedež in preden se katapultiraš, moraš izvesti določen postopek, se pravi, preden potegneš ročico, moraš izvesti, ne vem, 14-15 korakov, pripraviti se na to in potem šele potegniti ročico. Tem seznamom oziroma postopkom se rečejo v žargonu oziroma našem jeziku checkliste, nekaj čez 50 checklist za izredne postopke imamo in za vsako stvar je svoja checklista. Odvisno je, a gre za težave z elektriko, z motorjem, z, ne vem, za krilci, kontrolami letala. Se pravi, za vsako stvar imamo neke indikacije, pokazatelje, ki nas upozorijo, kje in kako hudo je kaj narobe in potem v bistvu odreagiramo v skladu s tistim postopkom, ki ga imamo.
Sta se že kdaj odkatapultirala?
Ne. Hvala Bogu, ne.
Ne, ja, ampak zagotovo najprej bo vaja, ne, preden bo šlo zares, ali se tega ne vadi?
Ne, tega se ne vadi, zaradi tega, ker v bistvu s tem poškoduješ letalo, ne. Pa tudi, ko zapustiš, ko greš ven iz letala, ga ne, pač nihče
ne
več
ujame.
Ne ujame. Ne. Tako da v bistvu treniramo, lahko greš v mislih čez postopek, pa si predstavljaš, kako bi ga izvedel. To je ponovat se tako učimo, da bi pa realno to probali, pa ne.
Uh-huh, pa, no, sej potem, to je ena stvar, da se izstreliš iz letala, ampak potem pa, kaj pa na tleh? Kako preživeti?
Ko gremo, se pravi, s katapultnim sedežem, ko se izstrelimo iz letala, imamo na sedežu pripet paket z stvarmi, ki ne omogočajo preživetje v naravi, vsaj za nekaj časa. In ta paket v bistvu obvisi pod nami, ko mi že visimo na padalu. Ja, in s tem si potem pomagamo, dokler ne pride nekdo po nas.
Ja. Imamo pa seveda, hkrati nosimo na sebi jopič, v bistvu, v katerem imamo tudi ene par majhnih stvari, s katerimi se lahko pomagamo in seveda je tudi not oddajnik, da v bistvu, službe za reševanje v bistvu, nas lažje najdejo.
Uh-huh. Torej, vi ste pa, čeprav razumem, ko še pilotirate, če se preselimo nazaj na letalo, ste v povezavi vedno s kom, z bazo, z nekom, ki vas usmerja?
Pilot je v vsakem momentu na radijski zvezi z kontrolo letenja. Orientiraš se sam po svojih instrumentih oziroma ali vizualno ali po instrumentih v kabini in če bi prišlo do tega, da moraš zapustiti letalo s katapultnim sedežem, sporočiš kontroli prej, kje se nahajaš in potem oni ustrezno odreagirajo.
Kolokvij.
Aljaš, morda preden zaključimo naš pogovor, kaj bi rekel, da je najbolj stresno pri opravljanju tvojega poklica ali pa kak tak stresen dogodek, ki si ga morda že doživel?
V najinem primeru je najbolj stresno celotno šolanje, ker šolanje je z namenom narejeno tako, na tak način, da smo izpostavljeni čim več nekim stresorjem na podlagi učenja, na podlagi letenja, ravno zaradi tega, da v primeru, da pride do neke krizne situacije v zraku, da smo res mirni in znamo hitro odreagirati, ker je čas zelo pomemben.
Torej, da ohranjate mirne živce. Ni vsak za ta poklic, kaj bi rekla?
Najbrž ne.
Ja.
Česa vam je pa najbolj strah?
Mogoče, da mi kaj ne bi uspelo, ne uspeha, tako, če govorim za čisto v življenjskem smislu, ali pa da, mogoče, da moj trud ne bi bil dovolj za dosežiti neko zadevo, ki sem si jo zastavil. Tako fiziološko gledano, česa me je strah, pa ne vem, najbrž kakšnih žvali.
Torej, če bi se izstrelil v kočevskem gozdu, bi te bilo malce strah, najverjetneje. Je pa vsem običajno, da je tudi vojaka strah, no, to želim vprašati.
Ja, seveda, se smo tudi mi samo ljudje, konc koncev.
Dobro, kaj pa menita, da vaju čaka še v prihodnosti, kaj sta zazrta na vajni karierni poti?
V bistvu še veliko usposabljanja in učenja, ampak v letalstvu je tako, da se skoraj, da se celo življenje učiš in tudi mi dva mala, v bistvu ta namen oziroma to željo, da se veš čas nekaj dogaja oziroma da se veš čas na nek način učimo. Ker se mi zdi, da obema je tista stagnacija na nekem položaju je skoraj rekel, najhujša. Pač vedno iščeš, stremiš k nečemu novemu, pridobivano čim več znanja in potem seveda predajanju tega znanja kot inštruktorja naprej.
In katera je vajna zdaj naslednja stopnička, ki jo bosta nastopila? Je to čin? Je to morda nekaj prelomnega v znanju, pridobivanju, kot si rekel?
Verjetno, da končava to šolanje na tem tipu letal, tako da lahko opravljava v bistvu vse operativne naloge, ki jih premore oziroma za katere je zadolžena naša enota.
Ampak letala pa ne boste zamenjala ali pač?
To pa odvisno od potreb. Se pravi, najina želja je, da jih ne bi zamenjala, da bi ostala na tem tipu, tako kot je rekel Aljaž, potem tudi naprej kot inštruktorja. Ampak ne moreš pa tega vedeti vnaprej, kakšne bodo potrebe in kam te lahko premestijo tudi potem naprej, na kjer tip letala recimo. Ne.
Potem pa naj se cilji uresničijo, vse dobro. Najlepša hvala Aljaž tebi in tudi tebi, Benjamin, da sta si vzela čas in še veliko srečno prevoženih kilometrov.
Hvala.
Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Dragi poslušalci, najlepša hvala, da ste bili z nami v tokratnem kolokviju. Se slišimo ponovno čez 14 dni, ko bom v vaši družbi spet Maja Morela. Kolokvij.